Head kuulajad, kohe kuulete
kordus
saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz ja läbi raskuste tähtede poole loodame, et täna on igasugused tehnilised IT ja progressi tagaustega ja tagausteta läbipaistvate ja läbipaistmatute akendega vidinad ja pinnad kõik nii korras, et saab meie püha seda jälle edasi minna. Igasuguseid mõtteid muidugi käib ka peas edasi tagasi ja ei ole midagi muud öelda uudiste kohta, kui et tegelikult järjest hullemaks lähevad, sest uudised on läbi nähtavalt kallutatud, pole midagi parata. Ja samas muidugi tekivad ealised iseärasused, nimelt võimalus tõmmata paraleele nõukogude ajaga, nõukogude aeg ja austus riigi vastu. Mida see tähendas? Inimesed olid silmnähtavalt riigi hirmus. Aeti mingeid asju, tunnistati raame, samm vasakule, samm paremale, ise teate, millega see võrdus, aga samal ajal kuidagi elu käis, mitte et ma idealiseeriksin. Kõik see, mis on üle elatud, sellest jäävad head mälestused ja mida hullemad ajad olid, seda paremad on mälestused, aga kui olukord on lihtsalt nüri igapäevaselt su ümber, siis ühel hetkel sa harjud sellega ja ei pane enam tähele. Tuletaksin meelde ka nõukogude aegset armeeteenistust, ülemusi, ofitsere. Noh, mõningal juhul võis karistus anda isolatsiooni ja isolatsioonis endas ei olnud suurt midagi halba, vaimne puhkus seegi. Aga kui me oleksime hakanud rääkima, et vaat see ofitser on hea, temale anname pagunite peale tärne juurde, tema on tore, kas sõdurid oleksid uskunud? Täna me loeme lehtedest ja Facebookist ja igal pool jagatakse materjale, kes on meie kõige mõjukavad arvamusliidrid. Ja kui ma vaatan, kes nad on, siis tekib küsimus, mida kuradit nad õieti arvanud on, kes nad on niisugused. Anti inimesele tiitel järelikult on ta juba oma sootunnustelt kõige mõjukam, sest tal on ju tiitel. Aga mis on tema sisu? Propaganda üritused. Tuletaks meelde ka nõukogude aegseid propaganda üritusi, kus räägiti ja seda sama juttu. Kindlad tüübid olid üllad ja head ja 17. aastal oli see sündmus, mis bla 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 bla. Praegu me võime midagi taolist rääkida natuke teise nurgal. Üks teine sündmus oli bla 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 bla. Ja siis öeldakse, kes tuli konkreetselt valgel hobusel nõukogude ajal Leonia, ehk siis Leonid Iljitš Brežnev oli vaieldamatu Superman. Meil on, no ütleme niimoodi, et kõige targem, ilusam, rikkam, tublim etalonim on meie, no näiteks president või presidentinna. Ületamatu hiilgusega ilmub tema rahva ette ja ütleb ajaloolisi sõnumist, avavad, väravad uute horisontide suunas, kui kasutada nõukoguteelseid trikke, aga tegelikult on see tühi vuffel, ajakirjanduslik, läbinähtav propaganda, maine kujundus, miks peab kujundama ühe inimese mainet, kes on nii ülim, aga sellepärast, et mitte keegi kurat ei teadnud, et ta on ülim. Omal ajal KGB oli, kahtlemata oli. Ja noh, eks siin tekib küsimus ka, kui palju teda nüüd kardeti või kui palju teda nüüd ei kardetud. eks ta oli niisugune arvestatav võrdlemisi range jõuline hirmus struktuuri osa, nii nagu loll nõukogude miilitski, kellele ometigi vastu hakata ei saanud, eest ära joosta sai, struktuur oli niisugune natukene, kas nüüd ligadi logadi või inimlikum, et iga tühja ikka taga ei aetud ka, aga kõik need KGB-d ja miilitsed muutusid teismõlakateks siis, kui tekkisid tohutud vabadusvõitlejate hulgad, kes kõik tollal sala ja kangelastegusid sooritasid ja mida vanemaks nad saavad, seda rohkem neid kangelastegusid imbub ka meie pilgu ette igal pool, kus selgub. No nii nagu Leonid Iljitš Brežnevi puhul, et vaat see väike maa, see otsustas terve teise maailmasõja saatuse ja Leonia ise alles nüüd tunnistab üles, et just tema pani asjad paika. Niisugusi kangelasi meid tuleb praegugi veel välja, kes avastavad oma vabadusvõitlused ja muud taolised, aga jah, riigivargus oli toona üks lahutamatu elu osa, igasugused letialused defitsiitsed kaubad, seda praegu ei teata, aga tegelikult eks me sõidame sinna poole, et tekivad need tagasi. Riigisisene spekulatsioon on hakanud juba arenema, ostetakse Lätist Eesti kärakat ja müüakse Eestis kodunt kallimalt edasi, mis ka tegelikult mõneti edendab majandus, sest raha ju liigub ja raha on see, mis peab jääma, seisma kaljuna, särama, hiilgama rahvat kärvaku, aga raha peab liikuma, sest siis saab riik tähendagu see mida iganes ülistada oma majanduskasvu. Tõsi, ka nõukogude ajal olid kohad, kust ei saanud ega tohtinud varastada. Näiteks Kalevi kommivabrik oleks seal natuke lõdvaim olnud. Oleks juhtunud see, et müügil poleks komme olnudki. Numbritehased, jah, dviigatel näiteks seal otsiti ka korralikult väravas läbi, no nii korralikult kui korralikult. Sest üldiselt oli seal kaunikesti umbkeelne ja patriootiline kontingent, kellel samas oli ka suuresti ühest või teisest asjast üks kõik ja midagi pandi ikka pihta, aga ilmselt mitte kõige olulisemaid juppe. Tõsi, pandi pihta sealt teine kord terveid tööpinked, töövahendeid, no põvaajad, nagu siis öeldi, tulid jälle uued asjad. Aga kuidagi ära tuntavaks, natuke teiste nimetuste ja natuke teise nurga alt vaadates, on see kõik muutunud. Ja muidugi viktoriini küsimus meie tänaste inimeste hindamiseks. Kas 5000 eurot teeniv inimene on ikka alati töökam, targem, vajalikum, kasulikum, kui miinimumpalgaga koristaja tänu, kellele me oma esu sisse ära ei upu. Pisukesed kirjatükid ka siin natukene veel. Kui täna poliitik vatrab teles, et peame hoolima ja hoolitsema nende umbes 200 000 eestimaalase eest, kes moel või teisel piiri taga elavad ja töötavad, siis on see poliitik lihtsalt rumal ja pimedusega löödud, ütleb kirjutaja, et ta ei taipa endale esitada küsimust. Miks need inimesed sinna piiri taha läksid? Miks nad on seal? Suur osa läks kindlasti just selle tõttu, et neist kodumaal ei hoolitud. Neid ei olnud vaja. Hilja, peremees, hilja, lõpetab kirjutaja oma kirja. Austraalias ei vaja nad enam poliitikute hoolitsust. Ja kamraad Ari on visanud ka kenakse mõttekäigu. Juba läks põlema punane tuli. Eestlaste vähenemine kodumaal on võtnud ohtliku pöörde. Täna hakati looma komissionin, no see on mõned päevad vana, see on 14. novembrist. Hakati looma komissioni, kes uurib, mis põhjustel lahkuvad inimesed Eestist. Ma olen veendunud, et selle komissioni tööks eraldati suurusjärk 50 000 eurot vähemalt. Alles eelmisel aastal lahkus Eesti 7-liikmeline pere, kelle elektrivõlg oli 54 eurot. Nad tõsteti valla pinnalt välja, nad ei maksnud ka üüriraha. Arvata võib, et see ei olnud kõige ettevõtlikum ja eeskujulikum pere, aga nad kõik olid võimalikud maksumaksjad. Kui veokil on üks ratas puudu, siis tasuks see ratas veokile kas või kinkida selle asemel, et kogu muidu toimiv auto vedada vana rauda. No ma ei tea, kaua see jama kestab. Kas rahvas tõesti ei saa aru, et kogu süsteem on nii mäda ja haige, et ravi enam pole? Ei, rahvas sai aru, et ta on ise ka juba koomas. See oleks õige vastus, sest muidu saaks rahvas milleski aru, aga praegu saab ta ainult aru, et mis mina vaene väike inimene. Etteotsa on vaja mõistlikke, mitte oma kasu taga ajavaid ja erakonna huve täitvaid inimesi, ütleb Ari. Millal tulevad rahva etteotsa rahvasaadikud, kes esindavad ainult rahvast? Mina olen täielikult erakondade süsteemi vastu. Ainult üksik kandidaadid. Ja las vaidlevad ja kisavad ja arutavad, aga huvi on ikka ainult üks, kõik inimese heaks. Ja lihtsate sõnadega öeldes, nii see peaks olema. Meil on vaja leida need, kes on tegijad, mitte need, kes teevad endale, kes naudivad oma uusi aumärke, kes naudivad seda, et no nüüd peab kogu ajakirjandus kirjutama, et mina olen arvamusliider, mina olen kõige targem ja ilusam ja minu suguruun on kõige valgem ja sellega mina tulen. Nali naljaks, aga rasked on need juhtumid küll. Täna meil, nagu me kõik teame, on 4. rabia laval 1439 või 23. november 2017, ehk siis 5. kisle 5778 või 23. sügis 60230 või juuliuse päev number 2458081. Ja just nimelt täna alustas tööd Ainasi, ehk siis Heinaste merekool. Jaan Teemanti kolmas valitsus andis 1927. lahkumisteate ja 1989. olla Prahas kogunenud Vaatslavi väljakule umbes 300 000 inimest. Nemad nõudsid demokraatlikke reforme. Võtsin mina vaadata siis selle Vaatslavi väljaku suurust. Väidetavalt on see 750 korda 60 meetrit. Kui 750 korrutada 60, saame ruutmeetrid. Kui iga ruutmeetri peale paneme 4 inimest, siis saame kokku 180 000. 300 000 olevat sinna surutud. Ma kardan, et see oleks tähendanud suurt hulka inimofreid, aga noh, mis sa teed, tuli siuke loll rehkendamise mõte. Aga võibolla nii nagu paljudel juhtudel inimesed olid oma hinges seal väljakul ja õnnestus neidki kokku lugeda. Mitte, et ma kedagi mõnitan, aga lihtsalt ma tahaksin, no kunagi ma ju arvutasin välja, et kui tõepoolest kella 12 käis hääletamas nii ja nii palju inimesi, et siis arvestades ukseava laiust pidi inimeste liikumiskiirus olema enam vähem 40 kilometrit tunnis. Ja nad pidi väga täpselt rehkendama, kuidas nad ukse mulgus üksteisest mööda mahuvad. 1992. aastal ostis Iraan esimese Pärsialahe riigina endale allveelaeva, mis oli ka uhke küll. 1998. leidis Venema Balti laevasti kuuri ja Läänemaalt endise sõjaväe osa alalt 6 aastat varem kaduma jäänud sõduril laiba. 2001. kukkus Hiiumal alla reisilennuk AN-28. Pardal oli 14 reisijat ja 3 meeskonnaliiget. Üks reisija hukkus kohe ja üks sai surmavaid vigastusi. Kurb juhtum. Ja siin muidugi killukene veel. Üks norralane, Chris Lindgren, käis Süürias ja ütleb, et see, mida ta koha peal nägi, see erineb mõneti peavoolu meedias maalitust, et mitte öelda, et need on erinevad asjad. Damaskuses kõike muud kui sõda. Rõõmsad inimesed, poed lähti, kohvikud lähti, baarid lähti, pubid lähti, sõjas pole jälgegi, välja arvatud mõned tänaval liikuvad sõdurid, aga kus neid ei ole? Panen siis üles ka pildikesi Damaskusest, Aleppos sama, ainult 20% linnast on pommitada saanud vähem või rohkem, mujal tavaline elu, ülikoolid, tavakoolid avatud, rongid sõidavad, transport liigub. Kesklinnas kauplused kohvikud lahti, normaalne elu, taastamistööd käivad, panen üles ka pisikesi pildikesi Aleppost, võtke, võrrelge, vaadake. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, nii nagu mõned inimesed juba teavad, kes Facebooki on vaadanud, on stuudios täna filosoof Mart Raukas. Ja eks neid probleeme, mida võib ka filosoofiliselt käsitleda, on meie ümber nii palju, et ei tea, kas me kahekesi siia vahele ära mahumegi. Härra Raukas, mis toimub meie ühiskonnas planeedil üldse siin tervikus? Tundub, et mingisugune tore barbaarsus või julmus, valetamine, muu taoline järjest kasvab. Muide, Freud vist ütles, et rumaluse põhitunnus on häbitunde täielik puudumine.
Tege hommikust, minu poolt väga meeldiv on olla Eestis taas mõnda aega, juba mõned nädalad ja Nõmme raadios siin oleks saanud Kreekast soojuse kaasa tuua ja valguse, nii nagu kilplased seda plaanisid, oleks ma seda teinud. Aga jah, Eestimaa on pime, ta on klimaatiliselt praegu pime, ta on poliitiliselt vaimselt pime, seda sa tajud ka siis, kui sa ise oled pime, ma arvan, ei pea selleks üldse nägija väga teraselt olemagi.
Kui aga tume veel kauaks sinu maa, jah.
Aga ja sõna barbaarsus või barbariseerumine, sest et tumeduse, pimeduse kreekapäraseks sünonüümiks kasutati ka sõna ka barbaarsus. Tuleneb kreekakeelsest sõnast varvaros, varvarismos, barbaarsus. Ja barbar oli kõigepealt isik, kes ei omanud, ei jaganud helleenlikku kultuuri. Mõnikud ekslikult arvatakse, et see on niisugune etniline vääratlus või mitte kreeklasi, kes siis barbar viisil rääkisid, märgistas. Ta on natukene kitsam termin veel. Barbari alla võivad mahtuda ka kreeklased ise, juhul kui nad ei tunne helleeni kultuuri. Ja selliseid kreeklasi on üha rohkem ja rohkem. Kreeka keeles on veel spetsiaalne halvustav termin kreekiili, sõnast kreeki kreekiili, mis märkistab neid kreeklasi, kes mitte midagi klassikalisest kreeka kultuurist ei tea ja teada ka ei taha.
Need see tähendab, et neid kreeklasi, kellel ei ole ajalugu.
Kellel ei ole piisavalt ajalugu või kelle ajalugu ei hakka pihta siis ütleme suurte nimedega, Homerosega, klassikalise perioodiga. Võibolla neil on ajalugu, aga see ajalugu hakkab aastast null pihta. Kristusest, Pütsantsi kirikust, neid inimesi nimetatakse ka kreekiiliks. Kreekiilid on need, kes ei tunne klassikalist kreeka kultuuri. Ja üldiselt see kreekiili on ka siis barbar või siis see termin barbariseerumine. Nüüd termin barbariseerumine on üldiselt kultuurituse, sellise poolmetsikuse, harimatuse tundemärk. Püüame natukene selgust saada, milles see väide, et Euroopa barbariseerub, et Eesti barbariseerub, et milles see seisneb. No ühest küljest näiteks ka ülikoolid barbariseeruvad. See võib tunduda paradoks. Miks? Sest ülikoolide teadustulemuslikkuse näitajad on sel aastal paremad, kui olid eelneval aastal. Eelneval aastal olid paremad, kui olid üleeelneval aastal. Mis barbariseerumisest me siin siis räägime? Aga vaatame, mida hinnatakse. hinnatakse tsiteeritavust, kui palju sinu mingeid artikleid või asju, mida sa oled avaldanud, missugustes indekseeritud ajakirjades on avaldatud, mis on see number, kui palju on seda tsiteeritud ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja see klassifikatsioon, see tsiteerimise indeks on väga suures osas kunstlik, ei pea sugugi detektiivi tööd tegema, küsige keskmise ülikooli õppejõu käest, mida ta sellest indekseerimise ja tsiteerimise süsteemist arvab. Ja te kuulete ausat vastust, aga samal ajal poliitkorrektsuse huvides akadeemilise niisuguse praegu kehtiva keele pruugi ja mõttepruugi huvides, nad kõik peavad mängima seda mängu, mida nimetatakse kaasaja ülikooli akadeemiline reeglistik. Ja see reeglistik ise on barbaarsuse ülimaks ilminguks. Kaasaja ülikoolid elavad just nagu tehnoloogilistel steroididel. Mitte kunagi ei ole ka humanitaarteadlastel olnud selliseid võimsaid abivahendeid, mis võimaldavad välja otsida iga klassikalise keele sõna. Erinevad grammatilised vormid, kus ta täpselt esileb. Tuhandetest ja tuhandetest tekstidest sõeluvad need programmid välja just need kombinatsioonid, mida sa soovid. Väga hea, kena, arvutid, tehnoloogian, meie abivahendid. Kõik on korras. Kalitehnis. Kõik keeles oli inimene, kes valdas tehnoloogiat, kunstnikke, tehnoloogia. See on instrumentaalne abivahend. Kreekakeelne sõna eesmärgi jaoks on telos. Tehnoloogia ei ole kunagi eesmärk iseeneses. Ta on abivahend. Nagu need head mikrofonid, mille ees me istume, kui ilusad ja head nad ei paistaks, nad on millegi teenistuses, meie jutu rääkimise teenistus. Meie jutu rääkimine on ka millegi teenistuses, me püüame inimestele mõtteid esitada, võib-olla ka nende meelt lahutada, siin Nõmme raadiol on ka see eesmärk. Aga tehnoloogia, kui ta muutub eesmärgiks iseeneses, siis siin on asjad pööratud pea peale. Ja barbaarsuse üheks oluliseks tunnuseks ongi see, et asjad õige järjekord pööratakse pea peale. Barbar tuleb sisse klassikalisse poolisesse ja hakkab seal lammutama. Ta ei pea ilmtingimata midagi põlema, pistma, aga ta pöörab asjad pea peale, nii nagu nad ei ole loomulikus korras. See on barbaarsuse tundemärk.
Härra Raukas, siin tuleb välja praegu, et poliitkorrektsus on üks suur oht ja barbaarsuse näide ja tänane riik või Euroopa Liit oma omadustelt on eesmärk, aga mitte vahend. Ja ükskõik, mida ta toodab, on ikkagi ka ainult vahend, mida meile serveeritakse barbaarse eesmärgina. Meil on vaja relvastust, meil on vaja majanduskasvu, meil on vaja kurat teab mida, aga milleks?
Jah, väga õige, ma tulen selle juurde, aga õige natukene hiljem ma lõpetan ära mõtte selle kõrghariduse barbariseerumusega, mis näib ilmne paradoks olevat, sest et Eesti haridussüsteem on just nagu maailmas väga kõrges hinnas, piisa tulemused järjekordselt demonstreerivad seda. Üks minu hea tuttav ütles, et aga mis siis nende tublide Eesti kooli õpilastega juhtub, kui nad gümnaasiumi läbivad ja täiesti rumalatena kõrgkooli sisseastumise eksamitele tulevad, kus see nende sära ja nende eriline tase siis äkki kadunud on. See on küsimuseks ole. Aga see klassikaline ülikooli idee anda inimestele fundamentaalseid teadmisi ja koolitada neid headeks ekspertideks lisaks sellele ka mingi spetsiifilises valdkonnas, kasutada selleks loenguid. Loeng on ju kõige loomulikum viis, kuidas meister oma mõtted saab anda edasi õpilastele. Loeng ei ole lihtsalt see, et see on informatsioon. See on informatsiooni kasutamine väga spetsiifilisel viisil, kuidas meister mõtleb, kus ta teeb mõtlemise pausi, kus ta kiirendab oma tempot, kuidas ta küsimärgi esitab, missuguse hääletooniga ta seda teeb. See kõik on loengu klassikalises vormis antav. Ja me näeme praegu ülikoole, kes elavad tehnoloogilistel steroididel, seda innatakse eesmärgiks oma ette, mitte kunagi ei ole meil olnud nii palju raamatukogus raamatuid, nii palju tehnoloogilisi abivahendeid juurde pääseda infole, aga info ise ei ole väärtus, üldjuhul ta ei ole väärtus, kui me räägime tarkusest. Tarkus on nende faktide mõtestamise võime. Kasutame järgmist näidet. Kujutage ette, et teie pähe siirdatakse niisugune mikrokiip, väga väike niisugune mälukaart, kuhu peale on mahutatud kogu entsüklopeedia Britannika. Ehk teiste sõnadega murdosa sekundi vältel on teil ajus juurde pääs mis tahes detailile, mis puudutab Waterloo lahingut või siis näiteks diferentsiaalvõrrandite avastamise lugu. Te teate kõike seda, sest teil see juurde pääs on tänu mälukaardil olemas. Olete te siis muutunud targemaks? Loomulikult mitte. Ja see on protsess, mida me näeme ka kaasa ja ülikoolides. Tegelikult räägitakse inimeste läbipõlemisest, ülikooli inimesed ei suuda oma teleoloogilisi eesmärke püstitada. See, mis klassikalises ülikoolis ja ka antiikpaideias on, et sa lihvid ise ennast oma karakterit ja mõistus on üks selle osa. See on täiesti kaasa ja ülikoolides muutunud arusaamatuks. Või kui sa võtad mõne kolleegi vesti nööbist kinni ja ütled, väga kena need on need kursused, mida sa annad ja aine, mida sa õpetad, aga kuidas see, mida sa õpetad, muudab sinu õpilasi kuidagi paremaks või targemaks? Kuidas see muudab nende elu, kuidas see kujundab ja lihvib nende karakterit? Siis parimal juhul võidakse sind niisuguse leebe kaastundliku pilguga vaadata ja küsitakse, kas te ei arva, et aeg oleks arsti rohtu võtta. Aga tuleme siis nüüd selle Euroopa Liidu juurde. Euroopa Liit on sotsiaalne, peaks olema sotsiaalne moodustis. Aristoteles oma teoses poliitika ju alustabki sellest, et miks me üldse vajame sellist asja nagu poolis või linnriik. On ta majanduslikult inimese elu rikastav. Piisaks külast. Kas poolis pakub enamat turvatunnet? Ilmselt ka röövli jõugus see turvatunne oleks päris kõrge. Me ei pea poolist, me ei pea linnriiki rajama. Aga poolisega on üks moment, nimelt, et ta on see minimaalne sotsiaalne üksus, mille raames võib tekkida sotsiaalne hüve. Võimalus inimesele elada oma elu õnnelik. Nii nagu teatud klimaatilised tingimused ja Aristoteles tõmbab paraleele eluse ja eluta loodusega. Nii nagu teatud taimede jaoks on vaja teatud klimaatilisi tingimusi. Kas või kasvuoone teatud niisugused tingimused, valgust, päikest, tingimused. Selleks, et inimese elu oleks õnnelik ja kreekakeelne sõna selle jaoks on eftamonia, mis võiks olla ehk tõlgitud kõige paremini hõide puhkemine. Analoogia taimedega, eks ole, siis sul on vaja teatud tingimusi. Röövlijõugus, seda ei toimu. Sa võid saada röövlijõugus võimu, sa võid allutada endale selle jõugu liikmed, kes sind austavad jäägitult, mida sa ei saavuta, see on õnnelik elu. Külaelus, tavaliselt niisugust asja, mida linn pakub, ka ei ole. Ja Aristoteles ütleb väga selgelt, et teatud mõttes linnriik või poolis isegi eelne perekonnale, ikos, oikos, kirjutatult, ikos hääldusega. Kuidas see võimalik on? Perekond ei ole lihtsalt sigituspuur. Vaid perekonnas on keegi vana isa, keegi on isa, sotsiaalne muster jookseb läbi ja see sotsiaalne muster antakse poolisega. See ei anta niivõrd perekonnaga, see antakse poolisega, nii et perekonna ja poolise selline koos toime, koos mõju. Kui poiss on teatud vanuses, isa viib ja tutvustab teda, siis teeb tegelikult sotsiaalselt aktiviseerib sotsiaalselt. Ehk kui ka see terminoloogiat kuuleme, et formateerib ära või nagu me mälukaardi...
Viib seltskonda.
Viib seltskonda, jah, tutvustab. Nüüd on see aste, kus see sotsiaalne muster latentselt lapsele kodus on just nagu selgeks õpetatud, omantatud, aga nüüd see käivitatakse, nüüd pööratakse see praktikasse, viiakse seltskonda. Ja need on väga olulised asjad. Poolis Aristotelese järgi linnriik ei tohi olla suur. Mitukümend tuhat inimest oli maksimum, kusagil 40-50 tuhat oli see, mis oli täielik maksimum linnriigi puhul. Miks ei tohi poolis olla väga suur? Sest inimesed peavad tundma üksteist näost näkku. Miks see oluline on? Tunda näost näkku prosopome. Prosopo tähendas seda, et sa tead inimeste puhul, kes ta tegelikult on. Nägu väljendab inimese karakterit. Karakter on inimese olemuse võti. Ja sa tead, kes inimesed on. Sa tunned seda poolist, see on sinu poolis. Öelda, see on minu linnriik, see on minu poolis, tähendab suures osas seda, et sa tunned inimesi, kes seal midagi teevad. Ja mitte ainult heas mõttes, ka halvas mõttes, sest defektse karakteriga inimene ei saagi teha häid asju klassikalise arusaama järgi. Mõte, et defektse karakteriga inimene võib kuidagi oma niisugust defektsust välja vabandada tehes häid tegusid, oleks klassikalise arusaama järgi olnud tajutud kui loogika viga, kui mitte arusaamine sellest, mis asi on karakter. Karakter on inimeses olemuslik, määrav, püsiv ja ta ilmutab ennast juba küllalt varakult, aga saavutab oma lihvi siis just selles poolises. See ongi nüüd see kasvuone, see on see loomulik keskkond. Kui see puudub, siis inimene ei saa elada ühte õnneliku elu. Ei ole sugugi imeks pantav, et kui Kreeka muutus osaks Rooma impeeriumist, siis muutus ka filosoofia. Ja muutus filosoofia selliselt, et me leiame siin Epikuruse, Epikuruse eestipäraselt koolkonna, kes ütleb elavarjus, ära isegi oma kodaniku sotsiaalseid kohustusi täida meie mõttes, tähendaks seda, et hoia igasugustest valimistest, igasugustest poliitilistest tegevustest kõrvale ümbritse ainult ennast kitsa sõprade hulgaga elavarjus. Püüa elada nii, et sinu nime õieti kusagilt läbi ei kostu, ei ajalehtedest, sind väga kitsa sulk inimese ainult teab. Ehk teiste sõnadega, et kuna olud on muutunud nii vastandlikuks sellele, mis peaks olema inimese õitse puhkemise loomulikuks tingimuseks, siis sa saad ainult seda tagada, et sa väldid suurt valu. Ja suurt valu sa väldid siis, kui sa elad varjus. Püüa vältida valu. Kristlased on väga moonutanud Epikuruse filosoofia, et Epikuruse filosoofia on veelgi konservatiivsem, veelgi asotsiaalsem kui näiteks stoikute filosoofia, mis ütles ka, et jämedalt laias laastus on kahte sorti asju, olukorrad, mida sa saad muuta ja mida sa muuta ei saa. Tegele ainult nende asjadega, mida sa muuta saad. Ja kui sa tegeled nende asjadega, mida sa muuta saad ja ainult nendega, siis sul ei tule vastu olu teistega. Sa ei ole kunagi rahul olematu, sa ei ole kunagi niisugune õnnetu, et võrreldes stoitsismiga on Epikuruse filosoofia veelgi konservatiivsem, me näeme. Aga me alustasime ju Aristotelesest, eks ole, me alustasime klassikalisest perioodist. Vaat sellel perioodil on veel uskumus, et inimene võib õitsele puhkeda, see sotsiaalne raam, keskkond on siis antiikne poolis. Muuses, kui me tänapäeval räägime demokraatiast, demokratia kreeka keeles, siis sellist demokraatiat, nii nagu me ette kujutame, mitte kusagil rangelt võttes ei olnud ka klassikalise perioodi Ateenas. Mis seal tehtis? Kehtis isonomia. See oli inimeste võrdne õigus. Kodanike määrati loosi teel parlamenti. Idee oli, et mida rohkem neid sealt läbi käib, seda enam nad linna asjadega kursis on. Aga kindraleid, stratigoos, kindral, teatud teisi ametiposte, mis eeldasid juba mingit oskust kvalifikatsiooni, neid, siis noh, hääletati ja hääletati sellel alusel, kes teati olevat tõesti parim kindral, sest küsimus on elu ja surma küsimus, seal ei olnud ei parteilisi kuuluvusige muid asju, et paneme minu vennapoja, kes ei jaga asjast mitte midagi, paneme linnaosa vanemaks, et see on nüüd siis kindral. See tähendas väga lihtsalt asja, see tähendas, et lahingu väljal mehed tapetakse käsivõitluses maha. Ja see hoidis selle mõttetegevusega ka õige, nii et me ei näe tegelikult demokraatiat mitte kusagil või siis võtame näiteks teise asja, mis on siin niisugune ettekujutus, mida kunagi ei ole rangelt võttes olnud, see Kreeka kuulus külalislahkus. Kui me läheme Kreekasse turismireisu raames või kuidagi, siis me seda külalislahkust kogeme, kuulus Kreeka külalislahkus, kõik on sellest kuulnud. Filoksenia, ehk senia on kreekakeelsed sõnad. Peajumal Zeus või Dias oli siis selle patroon. Zeus, Filoksenos, külalislahke Zeus, kes siis kontrollis ja kelle poole pöörduti hette heitega, juhul kui külalislahkus ei olnud kellegi poolt piisavalt esitatud, siis kaebe kirja jutumärkides sai Zeusile endale lähetada. Nüüd Filoksenia kehtis tegelikult ainult Helleenide vahel. Kui tänapäeval öeldakse, et miks kreeklased väike rahvas ei võta neid sadu tuhandeid ja miljoneid põgenike, kes Aafrikast kõik tulevad, et kus see nende Filoksenia siis jäänud on, siis vastus on väga lihtne. Filoksenia kehtis ainult Helleenide vahel, kes jagasid seda kultuuri. Kui klassikalisel perioodil Pireuse sadamasse oleks tulnud kaks paaditäit, täiesti tumedaid neegreid kusagilt Aafrikast, need oleks selle päeva lõunaks lõpetanud oma teekonna Laavriani hõbeda kaevandustes. Mitte Helleenid ei tohtinudki tulla Helleenide aladele rääkimata siis vabalt ringi liikumisest või külalislahkusest. Nii et me peame teadma tegelikult sõnad algtähendusi. Kui me alustasime barbaarsusest, siis barbaarsuse üheks tunnuseks on see, et me üha vähem ja vähem suudame aru saada teatud mõistete algsetest tähendustest. Kui me vaatame, kui tohutult palju on inglise keeles, peamine teaduskeel praegu, ja akadeemiline keel, kui palju kaasaja akadeemilises inglise keeles on kreeka päritolu sõnu, tuhanded sõnad. Ja kui me ei tea, mis nende sõnade õige algtähendus on, siis me kirjutamegi magistritöid ja doktoritöid teemadel filoksenia, külalislahkus, demokraatia ja muud niisugused asjad. Me ei saa lihtsatest asjadest aru. Ja barbaarsuse üheks niisuguseks tunnuseks ongi, et meil puudub elav side selle algse Helleeni kultuuriga. Need juured on läbi lõigatud. Ja meil võib olla kui tahes palju raamatuid raamatukogus. Kui tahes suur see indeks, mis näitab siis tsiteeritavust. Aga see, mida kirja on pantud, on rumalus. See, mida räägitakse, ei muuda inimesi targemaks, ei lisa nendele mõistmist. Ja see barbari, barbar, mida kreeklased esile tõid, see tähendabki seda, et räägitakse juttu, mis ei ole arusaadav, ei ole mõistetav, ei ole selge. Selgusega on asjad väga lihtsad, istute autosse, aknaklaas on udune või vihmane. Mida te teete? Alustate sõitu. Jah, võite sõita, aga mõistlik oleks panna kojamehed tööle. See lihtne liigutus, kojamees tõmbab aknaklaasi puhtaks. Vot see on see sama asi, et sa tead, mida mingisugune sõna tähendab. Ja kui sa tead neid elementaarseid sõnu, mis ulatavad välja tegelikult nende juurteni, siis sa saad neid oma vahel hakata kombineerima. Siis hakkad moodustama uusi niisuguseid moodusti, siis maailm hakkab minema omale kohale. Milles on Euroopa tragöödia olnud? Milles on olnud? Klassikaline, ütleme, Herodotuse ja mitte ainult tema arusaam on see, et me elame tegelikult languse ajal, mis hakkas väga ammu pihta. Kõik on kuulnud kuldaja inimesed, õbeaja inimesed, pronksaja inimesed. Raudaeg oli juba väga barbaarne aeg. No mis aeg on praegu, me ei tea. Praegu on arvutite aeg. Ja harilikult arvatakse, et noh, see kulminatsioon on kusagil seal niimoodi, noh, hakkab pihta ennem renessaansi ja võibolla keskaeg või kristlusega vahepeal midagi seal oli niisugust üleminekut, kui see tume ja eelarvamuslik antiik lükati kõrvale. Tegelikult see langus hakkas palju varem. Ja klassikalise perioodi kreeklased, need, kes jalutasid koos Periklese ja hiljem Sokrates Aristotelesega mööda Ateena tänavaid ringi vestlesid agoraal. Nende jaoks oli selge, et nad elavad juba väga sellises langusaja perioodis. Ja mis on Euroopa tragöödi ja kuni tänase päevani välja on see eriline idee, et on olemas mingi Euroopa. Mingi Euroopa, millel on see tõttu, et on Euroopa, et on niisugune nimi, et on olemas mingid erilised väärtused. Ja nimi Euroopa ka on ju Kreeka päritolu. Naiste rahvas, kes ära vägistati päris julmal viisil analoogia sellega, mis siis Euroopas on toimunud ja kaasajal toimub. Ja kreeklastele endal Helleeni kultuuri perioodil ei tulnud küll pähe väärtustada Euroopat. See on hilisem niisugune konstruktsioon. Mida kõik need suured isikud, Karl Suur, renessaansaja, suured autorid, noh hiljem veel me näeme Goetheni välja, kes küll kreeka keelt ei osanud, aga kes elu lõpuperioodil jõudis aru saamiseni, et inimkonna valgus on antud klassikalise Ateenaga, kes ütles, et kõikidest rahvastest kreeklased suutsid elu kõige kaunimaks, kõige ilusamaks unistada. Kõik need suured isiksused tegelikult püüavad taastada seda, mis oli antiigis. Karl Suur. No see nimetlusväärne, mida see inimene on korda saatnud. Aga tema ise ei arvanud kuidagi, et ta väga suur oleks. Erinevalt näiteks Jeesus Kristusest, kes teatas, et ta on Jumala poeg ja mina ja isa oleme üks ja see sama, et teised on olnud märksa tagasi hoidlikumad. Aga millest Karl Suur alustab? Ta alustab sellest, et ta püüab korrastada seda moodustist, mille pealikuks ta on. Legitimiseerida oma kuningaseisuse, asetada see teatud niisugusele erilisele juriidilisele alusele. Ja kuidas seda alust leida? Tegelikult selgub, et seda ei olegi, seda tuleb alles hakata looma. Ja ta alustab sellest, et ta pöördub Rooma seaduste poole. Ta teab, et on olnud suur kultuur, kust on võimalik ammutada. Ja ta laseb otsida üles inimese, kes oskab ladina keelt. Kujutate ette, sellel perioodil on klassikalise kultuuri tundmine muutunud juba nii nõrgaks, et tuleb tiku tulega mööda Euroopat otsida inimest, kes on hea latinist. Selle ta leiabki, aga ta leiab Inglismaalt selle algu inni. Tuuakse kohale, see mees muidugi on seda väärt, et ta otsid. Ja me näeme tegelikult niisuguseid nagu perioode, kus püütakse tagasi vaadata renessaans, nii Itaalia renessaans, Põhjamaade renessaans, tähendab seal kumab läbi ka hilisemal perioodil preislased, kui nad kaotavad Jena lahingu hävitavalt Napoleonile, suur rahvas ütleb, me peame oma riigi uutele alustele rajama.
Härra Raukas, siit tuleb läbi ühe ainsa sõna. Võibolla midagi võtmelaadset teemade juurde. Kõikidel nendel juhtudel oli tegemist, siin ükskord saates läbi kumanud sõnaga, unistamisega. Saadakse midagi ja siis hakatakse unistama mida sellest võib teha. Kus juures tuginetakse Rooma peale, Rooma seaduste peale, samas kui Kreeka ja Rooma. No üks põhierinevusi oli suhtumine gladiaatorite võitlusse. See oli puhtalt Rooma ja nagu ma aru saan, kreeklased ei armastanud seda. Nende jaoks oli see barbaarsus. See tähendab, et unistamise alus jäi natukene liiga kaugele sellest alusest, mida oleks võinud otsida, et hakata õigesti unistama. Ja tänases Euroopas, tänases Eestiski on vist unistamine selle sõna sügavamas mõttes ära kadunud.
Ja inimeseks oleku ja suuruse üks mõõdupuu on see, et kuidas sa suudad ka unistada, mis on sinu mõtete ja püüdluste siht. Unistus on ju tegelikult ka teatud, näitab sihti.
Mida ta näitab võimet luua midagi, mida ei ole olemas.
Jah, need juba teatrid olid erinevad. Teatr on Kreeka teatri ja arhitektuuri puhul on oluline, et sa kuuled. See oli sõna, mida sa maksad, antiktragöödia, tatikatragöödia, suurimaid inimesaavutusi. Rooma teatri, amfiteatri, arhitektuur on teissugune natuke, seal on oluline, et sa näed. Ja mõlemad indasid muidugi mehisust, klassikene kultuur mehisust, kui sellist indab väga kõrgelt, aga kreeklased leidsid sellele natukene sobilikuma väljendi kui gladiaatorite võitlus. Nii et need on need erinevused.
Aga no, siin on ka vastuvõtu erinevus, kas kõrvadega või silmadega.
Jah, ja Aristoteles oma teoses peripsihis või ingest ütleb ka, et kurt inimene on üldjuhul ebaintelligentsem kui pime või pime on intelligentsem kui kurt. Teiste sõnadega kuulmise võime Aristotelese järgi on intellektiga olulisemalt seotud kui nägemine, kuigi teiselt ütleb, et nägemine on väga niisugune fundamentaalne ja põhiline, aga need on detailid. Ja täna pidime natukene rääkima ka sellisest ajaloolisest raamatust, mille juubel on.
Ega ometi Nõia Haamer.
Jah, me rääkisime Nõia Haamerist. Nõia Haamerist on väga palju räägitud sellel aastal põhjusel, et trükk anti välja 1487. Ja me oleme kaasaja maailmas olukorras, kus tegelikult käib nõia jaht.
Käib küll.
Ja see nõia jaht on isikutele, kes mõtlevad teistmoodi, kui pealiin seda annab. Kui nõukogude ajal olid asjad, mida pidi uskuma, kommunism, plaani, majandus, kommunism kujutas endast ideoloogiat, siis kaasaegne poliitkorrektsus pigem joonistub välja teemadega, mida ei tohi öelda, mida ei tohi uskuda. Vene vastane hüsteeria, mis on Ameerika Ühendriikides, Euroopa Liidus praegu. Kui sa tahad ameti kohalt lahti saada, siis maini, et sa loed Sputnikut oma Facebookis, pane linkid RT-le, vaata, mis varsti juhtub. Sa võid meie poliitilisel maastikul olla keeva sõnaline opositsionäär. Rääkida homode, liberaalide, migrantide vasta, see kõik on lubatud isegi tervitatav. Eesti riik praegu on välja kujundanud kontrollitud opositsiooni.
Jah, tundub küll.
Ja kontrollitud opositsioon tähendab seda, et tegemist on just nagu näiliselt opositsiooniga. toimuvad väitlused, debattid stuudios, Tallinna televisioonis on vist üks saadegi, mis selle nimi on otse kümnesse või vanasti ja, vaba mõtte klubi praegu on see Tallinna televisioon ka radikaalsete muudatuste ja poliitkorrektsuse teele asunud, aga kontrollitud opositsioon tähendab seda, et tormi tekitada võib aga veeklaasis. On teatud teemad, teatud küsimused, kust üle minna ei tohi. Ja need piirid on väga selgelt ette joonistatud, Venema temaatika, Krimi küsimus ja nii edasi, seal ei toimugi enam mitte mingisugust arutelu. Meie enda Eesti poliitiline niisugune praktika ju näitab, et kui keegi küsib, et kas Krimm ei võiks siiski nagu Venema osa olla.
Ta... Usutunnistuse kontroll.
Jah, et see toimib väga niimoodi selgelt ja kui me alustasime nõia aamris, siis me võime öelda, et tegelikult niisugused nõiaprotsessid käivad. Vaatasin veel eile õhtul, 70. aastatel on Tšehid teinud nõia aamri nimelise filmi, mis oli analoogia Tšehi sündmustega, dissidentide jälitamine. Protsessid, kus kutsuti isikud välja, uuriti, kellega tal on sidemed, millised saatanlikud kontaktid tal on lääne teatud organisatsioonidega ja see mehanism on sama.
Härra Raukas, mul on siin üks niisugune kummaline vandenõuteoreetiline kahtlus, et kohati loodi dissidente kunstlikult, lihtsalt suunati inimesed ise niisugusele teele või sisendati neile ülekuulamistel asju, mida nad ei ole teinud. No, primitiivse loogika ja hirmutamisega on võimalik teha ime asju, nii nagu ma kahtlen näiteks selleski, kas see inimene, kes tapeti Osama Bin Ladeni pähe, kellest mitte juppigi ei jäänud alles, kas ta ei olnud mitte Guantanamo produkt, kes hakkaski uskuma, et ta on Osama Bin Laden, tema värsked naised ei tundnud ju teda. Meil ei ole temast fotosid ega DNA-dega mitte midagi. Ta võis olla toode nagu minu pärast Pavka Korčagin omal ajal.
Noh, jah, jätame kõrvale selle küsimuse, kas värske naine peabki meest läbi ja lõhkid uudma ilmselt veel mitte, aga selle nõia haamriga seoses. See on imetlusväärne raamat. Ja võib öelda, ta on raamat kui niisugune. Abivahend, manuaal, 1487 antakse välja nime all Malleus Maleficarum. Autoriteks on kaks dominikaani. Ja see raamat on käsiraamat paljudeks sajanditeks, kusagil 1400 kuni 1700 selle 300 aasta jooksul põletatakse nõidade pähe tuhandeid, kusagil hinnanguliselt 10 000, 12 000.
Ma ei ole seda lugenud, aga mulle tundub, et praegu on küsimus selles, millise metoodikaga käituda, aga mitte kuidas avastada.
Ja see raamat on pigem kuidas avastada.
Kuidas avastada?
Kuidas avastada? Kuidas avastada nõidu? See on käsiraamat, kuidas avastada nõidu, kuidas menetleda, kuidas kohtupidamist üle viia, kuidas piinamist läbi viia, missugused meetodid, kuidas ära tunda. Ma mõne sõnaga räägingi sellest, sest see on imetlusväärne dokument perioodil, kui tegelikult ju noh, veel paar sajandit 1660 luuakse ju Royal Society. See on inimeste, Newton on selle, Christophe Brenn. Et me leiame selle raamatu perioodil, kui tegelikult meil on, mis asjad olemas? Meil on tõusev teadus, ratsionaalsus. Muuseas see nõia haamer kasutab seda. Seil on ääretult peen juriidiline süsteem taga, spetsialistid, riigimasin. Teadlased, kes uurivad siis probleemi, kas antud kahtlusalune isik on nõid või ei ole, teaduslikud meetodid. Ja üks komponent, mis kogu selle asja täiesti hulluks ajab, see on teoloogiline jabordus, nimetame seda niimoodi. Sest võtame siin paar niisugust näidet. Kuidas nõia haamer, nagu mis loogikaga toimib? No nõidu on alati läbi inimkonna ajaloo otsitud, karistatud. Vana Kreeka seadustes on reeglid, kuidas nõidedega käituda. Vana Rooma seadustes olid reeglid. Nõia haamri ohvriteks 85-90% olid naiste rahvad, vanad naiste rahvad. Ja läbi ajaloo on olnud leski, kes et toime tulla müüvad mingisuguseid juurikaid, räägivad juttu juurde, kui sa seda tarbid, siis sinu mees sind ei peta, sul kasvavad ilusad paksud juuksed pähe ja nii edasi, nii edasi. Ja keegline ei ole olnud see probleem. Probleem on see, kui on tekinud mingisugune kahju, mille põhjuseid ei osata või ei taheta selgitada. Seal aut on põlema läinud või näiteks nagu Nõia Aamri üks ohver kaks naist Taanist leiti. Taanist hakkab Šotima poole siis sõjaväelaevastik sõitma. Korraga on ta üllatatud tugeva tormi poolt. Laevad lähevad põhja, kes süüdi on. Loomulikult mitte admiral, kes on siis Šoti kuninga sugulane. Leitakse kaks naist, kes tunnistavad, et nemad ongi selle tormi tekitanud. Ja naised põletatakse ära. Tähendab, mis on imetlusväärne Nõia Haamri puhul, on see sümbioos äärmisest ratsionaalsusest, perfektsest juriidilisest keelepruugist, haldussuutlikkus, mida linnad ja riigid tagavad nõiaprotsesside läbiviimiseks. Ja samal ajal sellega liidetult siis võiks öelda täielik selline teoloogiline mõttetus, mis seal juures on. Nüüd, mis need teaduslikud momendid on? Kas te kujutate näiteks ette spetsialiste, nii nagu kaasajal on IT-spetsialist või mingi niisugune kindel spetsialist, kes on nõiatorkijad ingliskeeles, witch breakers, teravate ogadega, siis instrumentaariumiga mehed, väidetav nõid, ei saa olla muidu nõid, kui ta ei ole teinud lepingud saatana enesega. Nõid on see, kellel on ebaloomulikud, üleloomulikud võimed. Kes on saanud need võimed saatana käest? Kui sul on üleloomulikud võimed, siis sa oled saanud need kas kõrgemalt poolt või saatanalt. Nõid on see, kes on teinud lepingu saatanaga, annud oma vaba tahte saatanale. Väga tihti see leping on varjatud. Ehk see ongi siis pactum implicitum. Kui leitakse väidetava nõia kodukohast kass, keda ilmselt igal pool koduloomadel on, see on lisatõend, et kass on siis võimalik niisugune tehingu ka sobiline või nõiatorkijad. Väidetav nõid aetakse karvadest 100% paljaks ja spetsialistid teaduslike meetodi alusel hakkavad siis torkima, otsima kõigepealt inimkehalt niisuguseid sünnimärke, punkte, kust saatan võis siis nii-öelda sisse tulla kehasse. Ja need on teaduslikud meetodi, need inimesed, kes on spetsialiseerunud nõidade torkimisele, need teenivad päris korraliku keskmise kuupalga ja mitu keskmist kuupalga kaasaja mõttes. Testid, teaduslikud testid. Üks on lakrimatsioon, ehk siis pisarate test. Teoloogiline idee on jällegi siin selles, et langenud inimene nõid ei oma loomuliku kaastunnet, mida inimene peaks omama. Lakrimatsiooni test näeb välja niimoodi, et loetakse siis väidetavale nõiale ette mingisugust kohta evangeeliumist, näiteks Kristuse risti löömine, kuidas neitsi Maaria risti all ahastab ja siis vaadatakse väidetavale nõiale tungivalt otsa ja öeldakse, nüüd sa nutad. Ja kui ei ole pisaraid või kui ta ei nuta õiged moodi, kuningas James hoiatab ka nõidade leidjaid krokodili pisarate eest, siis see on lisa kinnitus sellele, et meil võib olla tegemist nõiaga. Juba tollel ajal arstiteadlased hoiatasid ja ütlesid, et kuulge, et enamiku väidetavatest nõidadest moodustavad vanemas eas naisterahvad, aga nende võime, organismi võime pisaraid tekitada, ongi juba puudulik. Samamoodi vanematel naisterahvastel luustik muutub hõredamaks. Eks siis kolmas populaarne test, mida rakendati, seisnes siis see V-test. Seisnes siis selles, et ütleme, nõiaprotsessi läbiviijad pikkade ritvadega tõstavad väidetava nõia vee peale, hoiavad teda pikkade ritvadega seal üleval ja siis märguande peale eemaldavad need ritvad. Ja siis vaadatakse, kas vesi võtab isiku vastu, kas ta upub ära või vajub väga pikaks ajaks vette. Mõnikord õnnestus neid süütud inimesiga päästa. Või siis vesi keeldub. Siin teoloogiline idee on...
Et ei upu ära.
Et ei upu ära. Seisab vee peal, vesi lükkab tagasi. Vesi teoloogiline idee...
Et issand ei võta vastu.
Jah, et ütleme, et kuna ristitakse veega ja meil on tegemist siis nõiaga, siis vesi ei võta vastu. Siin teoloogid ilmselt peenemalt suudavad seda seletada, aga jämedalt öeldes idee on see, et kuna ristimine on läbi viidud veega, ja siis vesi ei võta nõida vastu, hoiab teda, hülgab, see on ütleme nii nagu on vahatatud mantel või midagi niisugust vett hülgav materjal, et nõid on see, mida vesi hülgab.
Härra Raukas, kui me tõmbame siin paralleeli praegu täna päevaga, see nõidade ja kõige selle nõiduse tuvastamine, see on pigem nõiaks määramine, mitte niivõrd asitõenditega vahele võtmine. On usk, antud juhul kristlik usk, mis on rakendanud enda teenistusse midagi, mida me siin nimetasime saates teaduseks ja mille tulemus ehk toode peab olema nõid. Nõiaks määramine, no kui sa veekatsest välja tuled, kui õnnestub sind pärast, kui sa oled niimoodi ära uppunud välja tõmmata ja elustada, siis see, noh, jah, erand kinnitab reeglist, aga põhimõtteliselt on tegemist ju mingisuguse erilise hullumeelsusega.
Jah, ja see hullumeelsus ongi asi, mida on huvitav uurida, sest nõia haamer on väga intellektuaalne produkt. Ta on kirjutatud nagu
suure, ta on sugestiivne siis.
Ta on suurepärane käsiraamat. Väga konkreetne, väga hästi kirjutatud. Selle raamatu kirjutamisel on rakendatud loogikat, selget mõistust, lühikesed laused. Et kui me võrdleme nõia raamatud väga paljude teiste juhendmaterjalidega, nõia haamer on suurepärane kirjutis.
Võibolla ta on ilu kirjandus hoopis ja mingisugused erilised hullukesed hakkasid seda praktikas rakendama. Me ju teame, Jaan Tatika näitel, mis moodi lendama taheti hakata ja...
No ta on ikkagi jah kirjutatud spetsiaalse sellise eesmärgiga, ta niimoodi juhuslikult ei läinud.
Tellimustöö siis nagu.
Ta oli tellimustöö ja ta on ka osaliselt ühe autori katse õigustada, vabaneda kahtlustest. Tegemist oli siis nõiaprotsesside läbiviijaga, kellel väidetavalt olevat tekkinud väga tugev seksuaalne seotus ühe naisterahvaga, kes siis nõiaprotsessi nagu kahtlusaluseks oli sattunud. Et siin hilisemas kirjanduses on püütud siis leida niisuguseid, noh, kaasaega huvitavad sellised seksuaalsed motiivid.
Tõsi või mitte? Oma kogemused ja oma ihad ja fantaasiad.
Mitte ainult. See kogemus ei olnud väga, väga suur. See oli konstrueeritud. See on nii, nagu me teeme teatud käsiraamatu.
Ja sinna, nagu euronorme tehakse kuskil kabinetis ja siis minge ja rakendage.
Jah, kogemus on kindlasti selles mõttes, et sinna pandi meeletu teoloogiline teadmine. Sinna panti loogikaalane teadmine. Sinna panti see, mida teadus, eksperimentaal teadus, torgitakse, nõidu torgitakse. Tuletan meelde, et Francis Bacon ja nad ju kõik appelleerivad eksperimendile, eks ole. et sõnalisest niisugusest vestlusest ei aita, et sa pead toime panema eksperimente, veeeksperimente, kas nõid upub ära või ei upu ära, lakrimatsioon. Et me näeme tegelikult nõia haamri ja selle rakendamise praktikas uusimaid teaduslike meetodeid. Ainult, et seal on üks komponent juures, loogikale lisaks, briljantsele jurisprudentsile lisaks haldussuutlikusele, ja see on teoloogiline eelarvamus. Ja me näemegi seda mustrit, et kui kõik teised komponentid on õiged kokteilis ja üks komponent on veider, siis see paneb kogu selle asja tegelikult pöördesse, see paneb selle asja kõik käärima. Ja noh, kui me terve mõistusega mõtlem, võibolla on nõidu olemas, võibolla ei ole, jätame selle küsimuse kõrvale, kui nõiad on olemas, nad vääriks oma tegevusest karistust ja nii edasi. Aga see, et põletatakse ära tuhanded, noh, hinnanguliselt kusagil 10 000 inimest selle nõia jahi hüsteeria käigus, miks sa pead üldse põletama? Üks kõige piinarikkamaid suremise. No, see on põhjendatud teoloogiliselt. Siin on
vabandust, üks märkus veel. Lugesin kunagi ühest Taani tuntud nõiast, kes põletati ära erandkorras elusalt. Ta oli siis 63-aastane naiste rahvas. Ja see pani ma mõtlema, et kas kõiki põletati elusalt. Kui tema puhul oli rõhutatud, et erand korras põletati elusalt, kuna ta piinamisel midagi ei tunnistanud.
No meil on selle kohta väga täpne register olemas, põletamise erinevad tehnikad. Ja võibolla Nõmme Raadio kuulajad natukene isegi harida selles valdkonnas, miks mitte. Kaasa ajal ju grillimeistrid räägivad pikalt, kuidas nad Ameerika searibi kõige paremini teevad ja missuguste nende ürtidega vahepeal pinseldavad. Noh, laias laastus. Inimese põletamine on üks kõige valulikumaid, üldjuhul kõige piinavamaid suremise viise. On võimalik inimest põletada niimoodi, et see tuli on suur, et inimene isegi võibolla ei koge seda kuumust, vaid lihtsalt lämbub suitsu kätte.
No hapniku puudus ka. Ja.
Jah, see oleks kõige niisugune ehk humaansem võib öelda. Meil on kirjeldusi selle kohta, kus põletatu karjub ümbritsevatele rohkem puid, rohkem agu. Teiste sõnadega, et see tuli on nii aeglane, et ta põleb ja see tuli põletab teda ja surm ei saabu. See on aeglane grillimine. Ja see tõttu siis, et rohkem puitu, et see surm siis saabuks kiiremini. Ja, et siin on erinevad niisugused viisid. Ega nõia aamer otse ei, minu teada ei ütle, kuidas peaks põletama. Ma arvan, põletamine üldse oli praktika, mida ilmalikud võimud läbi viisid, sest ega kirik ei põletanud, kirik andis patuse hinge, siis veideti kiriku rüpest välja. Põletamise viisid läbi siis vastavad need printsid, kes püüdsid mõnikord olla katoliiklikumad kui paavst ise. Aga need on jah detailid, et kuidas nagu kokku võtta seda teemat, mille detailidesse me läinud praegu oleme, et me näeme tegelikult huvitavad kombinatsiooni sellest, kus meil on komponentideks just nagu inimkonna parimad asjad. Loogika, hiilgav jurisprudents, teaduslik mõtlemine, eksperimenteerimine.
Ja kõige sellega minnakse kuradi kombel kuradi vastu.
Ja kui seal on üks komponent, on midagi, mis on kummaline, ütleme see, ma ei laienda seda kogu teoloogiale, aga ütleme see üks osa teoloogiast, mis on nagu pöördesse läinud teoloogia või, et siis see muudab kogu selle kompleksi tegelikult hulluse teenistusse. Nii et väga palju ei ole vaja. Eesti rahvatarkus ütleb, et paar tilka tökatit meie potti rikuvad selle meie ära. Sama kehtib paljude asjade kohta.
Siin me tuleme tegelikult jah, võrdlemisi vanaalse traditsioonilise ütlemise juurde, et usu vastu mõistusega ei saa. Ja see Nõia Haamer näitab ka, kuidas kehtestati reeglistiku, millest üle minna ei tohi. No, nii mõneski punktis tuleb meelde Nõukogude Liit, kus olid väga täpsed seadused. Lähemaid asju nagu Euroopa Liitu oma seadushullusega. Noh, seda ei pruugi iga üks märgata, aga need rõhuvad samamoodi peale, nagu siin oli meil jutuks, et kui sa, no peaaegu niimoodi, ma muidugi natuke grotesksemalt, et lähed telesse esinema, siis pead usutunnistusena kuulutama, et Venemaa on loll, kole ja paha, kohe kukub kokku, Euroopa Liit on hea. Angela Merkel on meie pääste ingel ja alles siis võid hakata ajama oma jama kohalikust omavalitsusest.
Jah, muidugi niisugused poliitkorrektsuse testid on väga paljudel aegadel olnud, et me elame praegu sellel ajal ja isikud, kes neid asju ei aktsepteeri, satuvad siis lise nõja protsessi ohvriks. Küll kedagi ei põletata kaasa ajal ära, aga sul ei ole töökohta enam. Fondide uksed sulevad oma niisugused võimalused sinu jaoks. Et need on protsessid, mida on näha ka Kreekas. Tegin Tallinna televisioonile triloogia Kreeka elu. Esimene osa on kriis, teine on võitlus, agoon ja kolmas on siis elutarkus või kuidas raskustele vastu seista. Ja me näeme tegelikult Kreekas ka väga tugevat ideoloogilist survet. Viibisin Ateena ülikooli filosoofia konverentsil. See konverents oli pühendatud eelsokraatikute filosoofiale. Eks siis filosoofid, kes ennem noh, Sokrates, Platonit, Aristotelest olid suured ja tegusad, neid on väga palju. Ja võimatu oli mitte tajuda ortodoksi kiriku kontrolli. Konverentsi keskel näiteks tuleb ortodoksi preester, kes väga kõvasti ja ka tegelikult valesti laulab, mis on pistmilist sellel ortodoksi muusikal ja laulmisel näiteks eelsokraatikutega, kes ei olnud üldse ka kristlased mitte. Et see ideoloogiline niisugune kontroll on noh, olemas ja olemas erinevates riikides erineval viisil. Aga loogika on sama ja see on Nõia Haamri loogika. Nõia Haamer on välja paistev kultuuriline produkt, mis näitab, kuidas väga hiilgavad komponentid võivad anda väga tumeda noh, niisuguse praktika juhul, kui nad ei kooskõlast oma vahel või kui seal mõni asi on vale, noh, antud juhul siis see teoloogiline eelarvamus. Sul võivad kõik muud asjad olla väga head.
Siin oli veel üks konverents. Noh, Tallinna televisioonis see kolmas osa vist triloogiast eetrisse ei läinudki, aga üks teine konverents, kus Tapa eri koolist oli natukene jutt, oli ka hiljuti. Ma vaatasin, ma panin selle pisikese klipikese Nõmme Raadio Facebooki lehele ja seda on üle 7500 korra juba vaadatud, kirutud, vannutud, kiidetud, õhatud niipidi, naapidi. Mis see Tapa eri kooli fenomen siis õieti nüüd on? Ma saan aru, et ühest küljest tehakse seal ka Nõia Haamrit, et sina ei tohi päti poissi takistada, kui ta tahab sulle näkku sülitada. See on minu grotesk siia vahele, aga teistmoodi võibolla neid jubedaid näiteid enam ei mõistetagi, sest inimesed harjuvad, et lihtsalt tohibki ja vaata, et peabki niimoodi tegema. Mis toimub? Ja miks see kolmas osa ikkagi Kreekast eetris ei olnud, see elutarkus? Kas see tarkus oli liiga tark juba?
Noh, võibolla sellest lõpu küsimusest alustada, ma tulen selle Tapa asja juurde, kui aega veel on. Noh, normaalne on see, et kui sa teed tööd, siis see töökeskkond ja tingimused peavad olema head. Tallinna Televisiooniga mul on olnud umbes 5-aastane väga meeldiv töökogemus. Ma olen tootnud 11 telesaatet, 2 hooaega Kordioni sõlmest, viimane vang Eelise muusikast, 3 saatet ja nüüd telliti Tallinna Televisiooni uue juhi Reevo Raudsalu poolt mul ka Kreeka elu triloogia. Pagulased, kriis, vastupanu ja elutarkus. Ja kui 2 saatet oli eetris ära olnud, siis korraga selgus, et erinevalt välja kujunenud niisugusest heast tööõhkkonnast, kus on kokku lepitud saate hind, korraga on sinu tööhinnaks nagu poole väiksem summa. On inimesed, kellega kokkulepped ei kehti enam kindlad.
No mehe sõna on üldse atavism. Need saated on tehtud kõik Kreekas koha peal oma töövahenditega. Need on poole tunnised umbes või nii.
Kolmveerand tunni.
Kolmveerand tundi dokumentaalfilmi. Ma kujutan ette, et selleks on fondidest ette nähtud toetust 50, 60, 70 ja kui on eriti kosher, siis 100 000 või veel enamki. No ma saan aru, et niisugused summad käivad televisioonile lihtsalt üle jõu.
Kui me niisugustest summadest räägiksime, summad, millest me tegelikult räägime, on... Noh, televisiooniti on erinevad, kui me vaatame siin ETV ja reisusaated ja seal on näha, et tiim sõidab, noh, lennupiletid võibolla on mingi firma maksnud, aga juba koha peal operaator, montaaž, kaameramees, saatejuht või juhid, et noh, see on ikkagi tuhanded eurod maksev selline asi.
No ikka summa, paneme 5-kohalised, ma arvan.
Jah, noh, Tallinna Televisiooni summad on märksa väiksemad olnud, aga nad on olnud Toomas Lepaaeg ikkagi summad, mis ei riiva inimese väärikust. Ja kui sa lepid kokku summa, millega sa oled teinud tavaliselt tööd ja head tööd tagasi siide olnud hea, ja sulle korraga öeldakse, et see kokku lepe ei kehti, mis me oleme rääkinud, ja sulle näiteks pakutakse poole tunnise dokumentaalfilmi sisu tiheda Kreekas tehtud dokumentaalfilmi eest 375 eurot brutto. Siis seda ei saa tajuda teisiti kui mõnitusena ja võibolla soovina ka välja kujunanud töösidemed läbi lõigata.
Mina oleksin saanud momentaalselt vihjest aru. Aitab juba selleski, et kokkulepped ei pea. Aga jätame selle, see läheb võibolla isiklikuks klätsiks. Tapa eri kool ja...
Tapa erikooli lugu on natukene ja üldisem, et võibolla raadiokuulajad on ja mulle kirjutanud küsinud, miks triloogiad kolmandat saadet Tallinna Televisioonis eetris ei olnud. Et noh, me rääkisime siin põhjustest, aga Tapa erikooli lugu on üldisem. Mul telliti esinemine Tartu Haridusfoorumil ja teema on õpilaste vägivald õpetajate vastu. Et kui me harilikult teame, vägivalla probleemi koolis sellistes vormides nagu õpilased või siis õpetajad õpilaste vastu, eks ole, et väga varjatud on temaatika õpilased õpetajate vastu.
No see on nagu korruptsiooni uurimine, meil tehakse ka konverentsi tihti peale korruptsioonist ja kõik võtavad sõna ja kõik noogutavad ainult, et meil korruptsiooni praktiliselt ei ole ettevõtluses.
Ja... aastaid tagasi ma alustasin üks asi, millega ma tegelesin, oli ka äkrünnaku koolitused haridusasutustes, ülikoolides, ministeeriumides, sadu ja sadu teinud ka koolides. Et ma tean, mis Eestima kool oli ja peale koolitust, umbes 2-tunnilist koolitust, väga paljud õpetajad tulid minu juurde sooviga rääkida kaamerasse mulle oma lugu. Ja olin hakanud juba tegema saateid, dokumentaalfilme, pisike kaamera oli alati kaasas ja õpetajad rääkisid, lugusid. Ja need lood olid, mis mul kogunenud on, need on kohati kaunis õõvastavad, eriti Viljandi sündmuse taustal, Viljandis ju õpilane ja 6 kuuli lasi välja, 3 nendest tabasid õpetajad tapeti ära. Me ei saa öelda, et tegemist on kiusamisega, et õpilane kiusas õpetaja suurlukslasi 6 kuuli, see on ikkagi tapmine, see on mõrv nimetama asja õige nimega. Ja et minu üllatuseks hakkas kaamerasse mulle kogunema materjali, arvukat materjali tapmisähvardustest, mida õpilased teevad õpetajate vastu. No näiteks stiilis. Kui sa paned mulle hinde 2, siis ma lasen sulle kuuli pähe.
Kas nad teavad, mida need sõnad tähendavad? Ma pean silmas siin meie vestluse algust, kus me rääkisime just, et häälitsused on kaotanud oma sisu.
Või siis näiteks, noh, siin on tunnistusmaterjal, üks gümnaasiumi direktor räägib, kuidas üks õpilane oli Facebooki kirjutanud, et ta korraldab homme kooli tulistamise, kui kaas õpilane küsis, et kas sa teed nalja, kas sa tead teiste sõnadega, mida sõna tähendab, siis olevad kinnitatud, et tean küll, et sina oled esimene, kelle ma ära tapan, et noh, poist tuli võtta tunnist välja, küsitleda, noorsopolitsei oli kirjutanud talle kutse järgmise nädala neljapäevaks tulla vestlusele.
Siis kui töö on tehtud, jah?
Jah, et me tegelikult näeme, mida me näeme, eriti peale Viljandi tulistamist on see muutunud selliseks sõnavaraks, panna toime kooli tulistamine, lasta, et seda püütakse, see on väga jõhker niisugune ähvardus. Viljandi tapmine on ju toimunud. Ja seda püütakse kuidagi niimoodi näidata leebemalt, sest Eesti on väliste näitajate poolest väga hästi positsioneerinud ennast, PISA tulemused. Ja kuidas saab olla, et õpilased siis noh, niisugust vägivalda õpetajate suhtes verbaalselt füüsilist rakendavad. Seda ei ole, nagu haridusministeeriumis öeldi, et seda ei ole. Ja minu ettekanne Tartu Haridusfoorumil ja see väike lisamaterjal Tapa erikooli kohta, kus Tapa erikooli õpetaja rääkis, mismoodi haridusministeerium tegelikult ka survestab kooli, et praegu pedagoogid on just nagu asetatud kruustangide vahele, ühest küljest on siis vägivalde.
Jälle nõjahaamer.
Ja õpetaja teiselt poolt on ka haridusministeerium, kes ütleb, kui teil on probleemid, siis need tulenevad teie pedagoogilisest suutmatusest. Ka politsei ei taha väga tegeleda asjaga, noh, ei ole riigi mainele hea, kui niisugused asjad nagu kui levivad. Et seda püütakse kanaliseerida lihtsalt kiusamise või niisuguse ebasobiva nalja tegemisele. Tegelikult on probleem märksa tõsisem, et see oligi selle ettekande sisu. Ja noh, ettekande esimeses osas joonistasin välja ka skeemi, mis üldse vägivald kui niisugune on, väga tihti me ei tea, tuleb hoida sidet klassikalise arusaamaga, klassikalise arusaama järgi voorus on keskpunkt äärmuste vahel. Ehk haridusprotsessis ja mitte ainult agoon, võitlus, heitlus, konkurents on see, mis on eluterve noh, kasvatuse alus, sa ei saa suhkruvatis karakterid lihvida. Aga selle keskpunkti äärmused on ühest küljest äärmine alla heidetus või heitlikus ja teisest küljest on vägivald ja vägivaldsus. Ja agoon, kus tuleneb ka olümpiaki ja agoones ja olümpiamängud ja noh, niisugune klassikalise Heleeni võistlemine, eluterve konkurents, et see on ideaal. Ja kui me teame ideaali, siis me oskame ka reageerida niisugustele ettepanekutele, et õpilaste hindeid ei tohi avalikult välja öelda, sest keegi võib solvuda. Ja
parem tohi, üldse mitte hindeid ja, panna, ja, eks ole?
Et me ei tea, kui me ei tunne, me oleme, see sama idee, millest me alguses rääkisime, me elame barbaarsel ajal ja barbaarsuse tunnus on see, me ei tunne klassikalist kultuuri. Klassikaline kultuur ei ole lihtsalt muusime objekt. Ta ei ole midagi niisugust, mida sa võid minna, uurid, mis võib huvitav olla. Klassikaline kultuur on see elav ferment, mis asetab asjad õigesse suhtesse, õigesse tasakaalu, õigesse proportsiooni. Klassikaline kultuur on suur inimkogemus. Ja kui me seda eirame, siis me lõikame vabatahtlikult ennast lahti sellest, mis on meie inimeseks olemise nagu baas. Kreekakeelne sõna muuseas o antropos, inimene, sellest tuleb sõnaga antropoloogia, antropos algselt tähendas pilku ülesse, teed ülesse, ka mehist ilmet. Olla inimene tähendab olla isik, kes liigub ülespoole, vaatab ülespoole. omab teatud niisuguseid mehisus, mitte mehelikkuse, mehelikkus on mehe omadus, aga mehisus. See on
meelekindlus
see, mida, siis. Ja mida ka naiste rahvas võib omada, antiiktragöödiate suured kangelannad on naised ja... Ja et kui sa tead sõnade algtähendusi, siis sa ka tead, mida tähendab olla inimene ja ka kuidas olla inimene. Ja kaasa ja haridussüsteemis, kaasa ja poliitilises elukorralduses me näeme barbaarsuse peale tungi, et kui meie kogu selline tänane saade on olnud märksõnaga barbaarsus, barbar, siis ei piisa lihtsalt, et sul komponendid on kohati head nagu nõiaamri puhul. Piisab barbaarsuse ühest tilgast ja terve meie potte on rikutud ja kaasajal neid tilku me näeme väga palju.
Kokkuvõtteks võib-olla veel üks küsimus. Klassikaline kultuur, see oli enne kristlust.
Ka peale kristlust natukene aega.
Jah, aga ma pean silmas seda, et korraga tulid teised jõud, no olgu siis roomlased või kristlased ja nad ei tahtnudki sealt midagi üle võtta. Nad tulid oma teist tüüpi jõuga, mille tulemus on siis täna see barbaarsus, mis oli saate märksõna.
Vaatake, jah, see ongi nii. Barbarid. Kes liikusid lainetena Rooma piiride poole. Mis on neil enda eesmärk? Hävitada, põletada, jah, võibolla ka, aga nende peamine eesmärk oli saada osa sellest hüvest, mida Rooma impeerium pakub. Kujutage ette kõik need Rooma termid, kõik see elukorraldus, elukvaliteet. See on midagi niisugust, mida me näeme praegu nende migrantide puhul, kes tormavad vanadesse Saksa linnadesse, see on elukvaliteet. Ja Rooma impeeriumis oli väga kõrge elukvaliteet. Ja püüti sellest osa saada. Kes ei tahtnud klassikalisest kultuurist osa saada, on nüüd see uus ideoloogia, mida me kristluse näol tunneme. Ja varajased kirikuisad, kes vastandavad siis klassikalist kultuuri ja kristlust, neil on täielik õigus, küsimus, mis on ühist Ateena ja Jerusalema vahel? Ja ütleb mitte midagi. Neil on tuliselt õigus. Ei olegi väga palju. Ja hilisemal perioodil on hakatud siis kuidagi leidma niisuguseid ülemineku sildu ehitama, hakatakse klassikalist filosoofiat siteerima, kui Platoni akadeemia liikmed naeravad selle välja, ütlevad, kuulge niimoodi Platonit ei saa tõlgendada ja siis koolid, filosoofia koolid pannakse kinni, suletakse, ei ole vaja rääkida. Platon, Aristoteles ja Sokrates on ortodoksi kirikus tehtud pühakuteks, eelpühakud, eelkristlikud pühakud, võetud nii-öelda enda rüppe. Mida nad ise selle kohta oleksid arvanud, on muidugi ise küsimus. Aga jah, et siin tuleb eristada siis sellist barbarit kui inimest, kes tahtis osa saada klassikalise Rooma hüvedest ja ideoloogilist barbaarsust, mille võibolla kulminatsiooniks on jällegi sobib hästi nõja raamatuga ühe väljapaistva naisfilosoofi Ipatia Aleksandrias, tema taatumid on 350-370 selle perioodil ta sündis ja kuni 417, kes olevat olnud erakordselt tark matemaatik, astronoom, filosoof ja erakordselt ilus. Tõndab kõik tunnistused temast kui erakordselt ilusest naisterahvast on nagu ühehäälsed. Ja see naisterahvas tapeti fanaatiliste kristlaste poolt, kes pidasid teda nõjaks. Tänaval võeti kinni, tõmmati riided seljast ja siis ühe kinnituse kohaselt teravate teokarpide või merekarpide servadega, nugadega lõigati see naine niimoodi tükkideks. Et see oli selle väljapaistva naisfilosoofi suurem. Nii et see on barbaarsus, see on ideoloogiline barbaarsus, see on fanatism, see on see, mida niisugused nõja haamrid võivad tekitada. Piiskop, kes selle asja initsiaatoriks oli, on siis nüüd pühakuks ka kuulutatud.
Jah, ma arvan, et umbes selle näitega võimegi saate kokku võtta. Muidugi üks asi torkas veel pähe. Siin on mõned päevad juba juttu olnud sellest, et kuskil müüakse neid, kes tahavad põgeneda Euroopasse orjadeks. Ja ma olen mõelnud selle asja teise külje peale. Miks nad peaksidki tulema Euroopasse, olema ülalpeetavad? Ei tule nende hariduses, keeles, kultuurist midagi välja. Võibolla niisugune kohustuslik töölaager ongi selle probleemi lahendamise kõige õigem külg. Aga aitäh, Mart Raukas, ja mine sa tea, äkki kohtume veel.
Kõike head.
On see kindel?
Täitsa kindel!
On see kindel?
Täitsa kindel! Nii kindel kui üks koklalas. See ikka ujub pinnale.
Mis see ujub pinnale?
Pas!
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 Proosit!
Sina ka ujud!
Ujun!
Sina ka ujud!
Ujun! Tahan, et mul pungil täis oleks tas.
Küllab saadki!
Ja saangi!
Küllab saadki!
Ja saangi!
Vana pas!
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 Proosit! Ütle, kes on pan Svenski?
Oh, Svenski!
Ja Svenski!
Vana närukaid ja pasa Peetri maski!
On see kindel?
Täitsa kindel!
On see kindel?
Täitsa kindel!
Pas!
Pas!
Pas! Proosit!
Saade on salvestatud 2017. aastal.